ogledalo.
Dragi slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo čućemo njegovo preosveštenstvo episkopa Kruševačkog gospodina Davida, koji je na praznik časne verige apostola Petra i svetog Romila Ravaničkog služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ljubostinji uz sasluživanje sveštenoslužitelja trsteničkog kraja. Zatim je vladika u trpezariji manastira Ljubostinje razgovarao sa vjernim narodom o bogosluženju.
Trebalo bi svako da boravi u svojoj parohiji, u svome hramu i da pomaže svešteniku da se izgrađuje crkva, koja je uvek jedna, sveta, saborna, apostolska, bilo da se doživljuje u samoj parohiji, bilo da se doživljuje u episkopiji. Uvek je to jedna crkva koja se projavljuje kroz sabore, dakle, aseljenske, pomesne, sve do parohijskih. Ovde je nastao problem. Svi koji su došli ovde, došli su iz svojih parohija i, kako je objašnjeno, pokušavaju ovde da izgrađuju manastir, misleći da čuvaju veru i da izgrađuju crkvu. Sa pitanje je od koga čuvaju veru i šta je to što veru kvari, odnosno izvitoperuje. Ovo je manastir. Parohijskim hrišćanima nije mesto u manastiru. Ponavljam, u parohiji im je mesto. S druge strane, monahinje neće zatvoriti svoja vrata ili monasi, pa napraviti razliku i reći, mi smo samo monasi ili monahinje, manastir je naš, mi sa vama nemamo ništa. Izvolite, idite kuda znate, taman posla. Nikad se to nije dešavalo u pravoslavnom monaštvu, niti će. Dakle, problem je što je monahinjama i što je manastiru natovaren jedan teret koji nije teret sa blagoslovom. Zna se šta je sadržina života u manastiru, zna se koja su poslušanja, svako ima svoje poslušanje, svoje zaduženje i trebalo bi dozvoliti manastiru da živi svojim vekovnim manskim životom. A parohijana određenih parohija je da žive u svojim parohijama, da žive sa svojim bližnjima, pa i sa neprijateljima ako ima neprijatelja, i da sa svojim sveštenikom, ponavljam, izgrađuju crkvu. Jer svako ima svoj dar. Monasi imaju jednu harizmu Duha Svetoga, laici imaju drugu, a svi smo hrišćani. Svi smo hrišćani. Na tome trebalo bi tako postaviti stvari da se ne bi stvorio u samom početku problem kao što je ovde stvoren. Kako razumem, ovde je jedna grupa prognanih hrišćana iz hramova, napuštena od sveštenika, napuštena od strane episkopa. To su ljudi kojima stvari nisu jasne, naučili su se u nečemu, veri, pobožnosti, sad se sve to menja. Ljudi gube glavu, nemaju prosto vremena da sednu pa da rasude, pa da kažu, hajde da idemo kod našeg sveštenika, da ga pitamo. Hajde da kažemo da nam na posle liturgije, na skupu, govori o problemu. A sveštenikovo je opet da rasudi pa da kaže, ja ću da im objasnim ili ću pozvati episkopa, pozvaću drugu svoju braću, pozvaću starešine manastira, igumane, igumanije, i da se lepo započne taj razgovor koji se tiče svih nas. Ovako neki izmišljeni strah poterao je ljude iz raznih parohija u manastir Ljubostinju i silno, silno, silno otežao život ovome manastiru. Monahinjama koje su se časno podizavale tolike decenije, jednostavno one pomišljaju i na drugi put i sada ih tu treba opterećivati, uznemiravati, ovakve scene stvarati. Zbog čega? Samo zato što je određena vrsta straha ušla u ljude i izazvala maloverje, podstakla poluverje, može da izazove nevericu, može da otera na put nevere, može da gurne u psihološke probleme. Zašto dakle sve to? Ako imamo sveštenika, ako imamo episkopa, ako imamo igumaniju, ako imamo bogoslove, srednjoškolce, studente, bogomolce, da sednemo i da razgovaramo. Da se toliko strpimo, dakle, da se završi liturgija, pa da lepo, kao ovo sada, započnemo ovaj razgovor. Na liturgiji, dakle, koja se sva u blagodati Božje zbiva i u prisustvu samoga Hrista, jer je duh taj koji čini da Hristos biva neprestano s nama, dešavaju se stvari koje, kako je apostol Pavle video, kad bi ušli neki mnogobožci koji nisu hrišćani pa videli šta se zbiva, pomislili bi, pa ovi ljudi nisu načisto sa sobom, da ne upotrebim jaču reč koju je apostol Pavle upotrebio. Dakle, mnogi od vas nisu ni prišli da uzmu blagoslov. Nisu se upoznali. Nisu zatražili razgovor u Kruševcu. Nisu rekli, hajde tražimo da episkop dođe u našu parohiju, ali preko namesnika, preko vašega sveštenika koji je isto toliko zadužen i odgovoran za veru kao i svi mi. On ima blagoslov, naravno, svoga episkopa da izgrađuje crkvu i da brine o veri. A sabor episkopa, opet u Beogradu, zaista sedi i kroz svoj sinod raspravlja o stvarima. Tačno je to da je bio razgovor i dogovor na nivou sabora da se raspravlja o liturgijskim pitanjima. Ali to ne znači da se ne raspravlja. To ne znači da se u praksi ne isprobava problem kao takav. Jer najbolje je, ako imamo problem, otvoriti taj problem. Ako je problem u pitanju, to još uvijek ne znači da je izdajstvo vere u pitanju. To ne znači da je napuštanje liturgijskog predanja u pitanju. To ne znači da je podmetanje, kako se moglo iz reči iščitati, nekih tuđih liturgijskih tradicija iz prvih ili potonjih vekova. Pogotovo dodataka iz drugog milenijuma hrišćanstva, to uopšte to ne znači, nego to upućuje na zajedničko liturgijsko predanje prvoga milenijuma, koje je prebogato. Toliko je bogato da je bilo potrebno vekovima da se ono razotkriva iznutra, da se obrađuje kao takvo, dakle da se priđe samim izvorima, i da se onda, kako je odac namjesnik počeo da govori, da se upoređuju liturgijske prakse kroz vekove. On je pomenuo sasvim ispravno liturgiju prvu liturgiju koju je odslužio Gospod Isus Hristos. Ona je prisutna i u ovoj liturgiji, ali u samom jezgru, u kanonu Evharistije. Ponovljene su iste reči i danas na liturgiji koje je Gospod pomenuo na prvoj liturgiji u Gornici u Jerusalimu. Sve potonje liturgije, počeo sa liturgijom Jakova, brata Gospodnjega, sadrže ovo jezgro liturgijsko, dakle tu tajnu večeru u sebi. Ali liturgija nije jedno reprodukovanje nečega što je jedanput rečeno i rečeno u okviru i u formi u kojoj je rečeno. Zašto to ne može da bude tako? Zato što Gospod šalje, Duh Sveti šalje misionare. Šalje propovednike evanđelja u sav svet, u sve narode. Kad apostoli i misionari dođu u nove sredine, oni ne mogu sa onim što će, kada dođe vreme saopštiti, nastupe na samom početku, nego koriste kulturne i civilizacijske tekovine i jezičke i društvene i predanske koje zatiču. Pa onda to proberu, to preobraze, ono što je suštinsko zadrže i na tome onda kaleme evanđelje. I to je tako do dana današnjega. E sada, upoznajući se sa narodima, sa konkretnim ljudima, sa sredinama, apostoli postavljaju evanđelje i svetu trpezu u sami centar, u samu zenicu njihovog života. I onda polako počinju da odgovaraju evanđeljem na probleme na koje su naišli. I tako počinje katehetizacija. Tako počinje priprema za stvaranje liturgijske zajednice. Evanđelje će se čitati na jeziku dotične sredine, tumačit će se jezikom te sredine. Odlike jezika i besede moraju da odgovaraju tome narodu i u to i toj sredini da bi evanđelje uopšte moglo da bude primljeno. I dalje da bi se po evanđelju moglo da živi. Isto to važi i za liturgiju. E sad, da bi sačuvala specifičnosti odlike naroda ili sredina u kojoj gostuje crkva misionarska, polako počinje sve ljude, sve uzraste, raznih obrazovanja, raznih zanimanja evanđeljem da priziva i liturgijom da osvećuje. I onda imamo zapis, recimo, svega ovoga što sam rekao unutar prve crkve Jerusalimske. I to je liturgija svetoga Jakova, brata Gospodnje. Ona je bila jako, jako, jako opširna. Ona, kad se danas služi, traje preko 3 sata. Ako se naravno pažljivo sve odsluži, ako se čovjek unese u smisao molitava, u samu tu poruku, dakle ako ceo uđe kao u vodu u taj duhovni prostor i naravno primi ga u sebe kao sadržaj. To vreme je, kao što znamo, zaključno sa 3. vekom bilo vreme gonjenja. Dakle, Hristos je sam bio gonjen i on je održao svoju prvu liturgiju praktično uoči pogubljenja, uoči stradanja. A posle vaskrsenja na putu za Emaus odslužit će još jedanput liturgiju sa Lukom i Kleopom, kada će im se otvoriti oči, poznati da je to Gospod, ali će on već nestati i dalje će život da teče. Vidite, sačuvana je ta Hristova liturgija koju je on 2 puta odslužio. U nastavku lično je Hristos po predanju predao tu liturgiju koja sada ne traje recimo pola sata ili sat, nego traje 3 sata. Mada Hristova liturgija, sam čin njen, sama srž nije trajala ceo sat ili sat i po, nego onoliko koliko su reči to dopuštale i koliko je trebalo vremena da se Bogu uznese hvala kao što mi činimo. Po predanju, a ono je istinito, Hristos je Jakova, brata svoga, naučio služenju te prve vrlo bogate i opširne liturgije. Ona obuhvata sobom potrebe svih ljudi toga vremena, uključujući i meteorološke činioce od kojih se tamo živelo i zavisio opstanak. Sve odlike života kroz molitve možemo da sagledamo, prosto da imamo jedan duhovni i psihološki portret ljudi toga vremena. Kako su razmišljali, kako su govorili, kako su se Bogu obraćali. Pošto je ta liturgija bila jako, jako opširna, Sveti Vasilije Veliki se u 4. veku poduzeo da ju skrati, da ju sažme. Zašto da ju sažme? Zato što ljudi nisu mogli da izdrže do kraja, a u crkvu prva 3 veka, dakle posle apostolskog perioda, nagrnuo je svet mnogobožački, rimski, koji je do tada gonio hrišćane. A hrišćani su gonjeni iz 3 razloga. Prvo, govorilo se da unose nove bogove. Drugo, govorilo se da ne poštuju bogove, postojeće bogove. I treće, optužba da nisu poštovali kulturu, da nisu poštovali svoje susede sa kojima su živeli. To nije tačno. Nije tačno, ali treba sesti pa iščitavati istoriju prva tri veka da bi se videlo ko su bili hrišćani, a da bi se videlo ko su bili mnogobožci. Ko su bili hrišćani može se videti iz dela apostolskih. Dakle, Sveti Vasilije je uzeo pa je sažeo tu liturgiju čuvajući njenu suštinu, koja je sačuvana i u Jakovljevoj, sačuvana je i u samoj Hristovoj anafori, odnosno evanđelskoj anafori. Međutim, i to je bilo opširno i to je predstavljalo na neki način smetnju. Pa se Sveti Jovan Zlatousti poduzeo da ju još više sažme. Zašto? Ostavio jednu poruku, odnosno pouku, gledajući kako žive ljudi oko njega, mnogobožci, kako žive sami hrišćani. Zaključivši da su hrišćani u 3. veku već jako, jako odstupili od evanđelja i da njihov život nije za primjer i za ugled, rekao je, nekada su hrišćani bili zlatni, a putiri drveni. Danas su hrišćani drveni, a putiri su zlatni. Dakle, imali smo hrišćane koji su bili zlatni, a putire drvene. Sad je obratno, drveni su hrišćani, a putiri su zlatni. Ta liturgija, međutim, Svetoga Jovana Zlatoustoga, koje se mi danas držimo, još je sažetija negoli ova koju danas služimo. Dakle, ta izvorna Zlatoustova, antiohijskoga tipa, još je sažetija, još je jednostavnija, još je nekako, kako bismo rekli, efikasnija i vremenski kratkotrajnija od ove koja nije Zlatoustova izvorna liturgija. Ona također ima tragove potonjih uticaja sve do dana današnjega. Recimo prvi deo liturgije vernih, taj učiteljski deo njen, nalazi se pod uticajem Rusa. Rusi su u prvi deo liturgije uneli maltene jedan sažetak kanona iz prethodne službe. Onda su tu blažena. Time je prvobitni izgled, izvorniji izgled toga mesta narušen. Nisu više antifoni, oni koji se pevaju i slušaju, nisu više stihovi evanđelski, nego imamo delove preuzete iz službi. E sad, te službe nisu od početka te i takve, nego su nastajale kroz vekove. Tekstovi himnografski, bogoslužbeni su se razvijali i razvijaju se do dana današnjega. U službama Avi Justinu, velikom učenicima, mi koristimo tropare, kondake, sinaksare, koji su sočinjenija naših dana. Ništa zato što su nastali u naše dane. Bila je potreba za njima, jer sa pojavom novoga sveštenika imamo potrebu za službom njemu, imamo potrebe za ikonom njemu, imamo dakle potrebe za žitijem njemu napisanom. I sada ako bismo upoređivali to što je nastalo ovih meseci sa onim što je nastajalo za vreme romana Meloda, sigurno da bi u starini bilo jako po pitanju starine bilo velikih razlika. Tamo su izvorniji tekstovi. Tekstovi romana Meloda su evanđelski. On je prepevao evanđelska mesta i biblijska. Dok su potonji himnografi drugačijim putevima krenuli i veoma su se ugledali na pesničke tvorevine, na pesničke radove svojih savremenika, pesnika koji nisu obavezno bili crkveni. Dakle, vidite koja je tu razlika. Liturgija koju je služio Hristos, liturgija koju je služio sveti Jakov, brat gospodnji, liturgija koju je služio sveti Vasilije Veliki, liturgija koju je služio sveti Jovan Zlatousti, liturgija Markova, takozvana, koja je služena u Aleksandrijskoj crkvi, patrijaršiji i služi se do dana današnjega, opet ima svoje specifičnosti i potpuno je formalno različita od pobrojanih, ali suštinski nije. Suštinski je ista. Pa su onda tu druge anafore. Rimska anafora je anafora, odnosno liturgija zapadne crkve koja sa nama deli 1000 godina zajedničke istorije. Ona također čuva elemente starine, ali ima svoje specifičnosti. Dakle, ako u formi imamo razlike, u suštini nemamo. U suštini je naravno sve jedno isto i autentično, jer su sačuvane reči Hristove i naravno priziv Duha Svetoga. Ali same epikleze, uključujući i treći čas, samo prizivanje Duha Svetoga ima jedan svoj istorijski pregled. Nije tako kako je bilo na početku, nego se u jednom trenutku pojavila jedna epikleza, u drugom druga i sve do trećega časa. Koga u rukopisima nema. Kao što u starim rukopisima i u arhitekturi crkvenoj nema ikonostasa. Dakle, problem otvorenih i zatvorenih dveri je isforsiran problem, veštački problem. A kada se služe ove drevne anafore koje sam naveo, one se služe ovako u zajednici. Tu je 100, a oko njega su hrišćani. Odnosno, tu je episkop najpre. On je taj koji je i sastavljač liturgija, arhijepiskop. Pomenuli smo, dakle, Jakova vrata gospodnjega, pa Vasilija velikoga, pa smo pomenuli Jovana Zlatoustoga, pa smo pomenuli Marka, za čije ime se vezuje ta liturgija. Nismo pomenuli svetoga Grigorija Bogoslova. Postoji također i Grigorija Bogoslova anafora. postoji Petrova liturgija. Sve su to rukopisi, sve su to bogatstva liturgijska, sve je to predanje liturgijsko koje postoji, ali nije lako dostupno. O tome ću malo kasnije nešto da kažem, a što je vrlo bolno u našem srpskom narodu i u njegovoj istoriji. Dakle, u zavisnosti od istorijskih okolnosti, u zavisnosti od karakterologije jednog naroda, u zavisnosti od jedne kulture i civilizacije, u zavisnosti od meteoroloških uslova, povoljnih ili nepovoljnih, ratova bratoubilačkih ili međunarodnih koji se vode ili ne vode, i sve tako uključujući probleme do naših dana, problem dakle droge, problem side, problem bele kuge, problem raka, problem leukemije, problem svih velikih bolesti koje traže da uđu u molitvu da bismo od Boga iskali jedinu moćnu silu da bismo mogli današnje probleme da savladamo. I polako te jektenije koje ostaju u suštini originalne dobijaju po nuždi, po neophodnosti, dobijaju obogaćenje, jer problemi savremenih hrišćana i hrišćana prvih vekova nisu isti. Mi danas imamo sijaset bioetičkih i bioekoloških problema. Mi nemamo drugoga načina da ih rešimo nego da molimo Boga da nam pomogne i da tražimo pomoći od njega. Dakle, ti problemi utiču na naše bogoslovlje i na našu liturgiju, ali na pozitivan način, da se i tu nađe malo prostora da uđu ljudi sa potrebama da kao hrišćani mogu da slave Boga, ali da mogu da se pričešćuju, ali da mogu i svoje svakodnevne probleme da rešavaju. Da se nadovežem sada na jedan problem, neću tako naglo da pređem na njega, nego postupno. U ovome što smo sada ispričali, zaključak bi bio sljedeći. Nema novotarstva u crkvi, nema starotarstva u crkvi. Prosto to ne postoji. Vidite, zar po toj logici ovo što je opisano ne bi trebalo ovako formulisati? Ako se držimo starine i izvora i korenja liturgijskog predanja, a koreni sežu do samih početaka, zar to nije drevno i zar to nije ono izvorno? Jeste. Kogod danas krene ka izvorima, naći će na izvore. Ali kogod bude nepažljiv i neupućen i neuk, može da izazove samo obmanu i obmanu kod drugih, pa da kaže, e to staro je novo, e to je to novotarstvo. A u suštini to staro je drevno, nego je iz raznih razloga bilo prosto nedostupno sve do naših dana. A ovo novo što se naziva starim, a u stvari rekli smo da postoje razne verzije Zlatoustove liturgije, i ova najnovija koja ima savremene i skorašnje dodatke, zar to onda nije novo u odnosu na staro? Kako onda ovo može biti staro, a nastalo je u novijem vremenu, a ovo koje je od starine novo? Kako je to moguće? Dakle, zamka je u ovome. Ono što je po našem shvatanju danas staro, u stvari je novo. A ono što je po našem shvatanju novo, to je u stvari staro. Izvorno je ono koje je iz prvih vekova i do našega dana. ima jedan kontinuitet i ima jednu postupnost. A ovo što je danas naša liturgijska realnost, ona se odnosi na naše vreme. Ona ima srž, ima jezgro svih ovih liturgija, ali ima uticaja sa strana. Kojih uticaja? Evo ovako. Uticaji su preko kijevske škole na liturgiju, preko kijevske u kojoj su predavali jezuiti i rimokatolički teolozi. Pa su onda oni za potrebe svoje misije, za potrebe unije, pokušavali da pomoću našega jezika, pomoću naše liturgije, pomoću našega predanja umetnu neka svoja teološka mišljenja koja su podigli na nivo dogmata. Prvi i osnovni i posljednji o kome se razgovara jeste papski primat. U Prizrenu se desilo sljedeće. Pokojni patrijarh Pavle je pevao drugu litijsku stihiru praznika svetih apostola Petra i Pavla onako kako je zatekao. Prenosim reči patrijarha Pavla, episkopa Raško-Prizrenskoga. Posle večernjeg bogosluženja, odnosno bdenija, na sami praznik, kaže nama episkop Raško-Prizrenski: došao mi je nadbiskup Prizrenski Marko Sopi da mi kaže kako mi pravoslavni ispovedamo papski dogmat. Ja sam se začudio. Kako? Pitam nadbiskupa. A on će mi reći: pogledajte taj tekst koji vi pevate na taj praznik i pogledajte zaključak i vidjet ćete da li je to ispovedanje papskog dogmata ili nije. I onda je patrijarh uzeo tu stihiru, drugu dakle, na hvalitnu, i zaista u zaključku pronašao nešto na što se on vezivao. Pazite, to se pevalo i čitalo i pevalo i čitalo i pevalo i čitalo i mislilo se da je drevno i da je starinsko, a u suštini imamo intervenciju jezuita, unijata, koji su šaljući nam knjige na crkveno-slovenski napisane, zato što su naše srbulje izvorele, u ovom slučaju preko Kijeva, ali i drugim kanalima, u stvari zapretili velikom opasnošću, danas u jednom trenutku proglase papistima. Međutim, to se nije desilo. Sa svoje strane patrijarh je rekao nama: pevat ćemo ovu stihiru sve dok bude imala smisla i do završetka misli. Ovo zaključno nećemo pevati. I to je bio njegov stav. Da se ponovo vratim na uticaje Kijevske duhovne akademije i uopšte uticaje koji su došli preko ruskih teoloških škola. Veliki su uticaj na sve, pa i na liturgiju. Toliko su veliki da je otac Georgije Florovski, najveći teolog našega veka, rekao da je došlo do svojevrsne pseudomorfoze, falsifikovanja pravoslavnog duha u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, koja je, kao što znate, od Petra Velikoga, od vremena Petra Velikoga krenula potpuno drugim putem takve laicizacije, da je Petar praktično udario na samu srž predanja. Pa je onda za vreme patrijarha Nikona došlo vreme da se uzmu bogoslužbene knjige, da se isprave mnoge stvari u njima, ne bi li se kako izvršilo jedno pročišćenje onoga što je na razne načine i raznim putevima doprlo i zapretilo da produbi tu pseudomorfozu, odnosno da još više pogorša falsifikovanjem duha. Reakcija na rad oca Georgija Florovskog, Aleksandra Šmemana, najvećeg liturgičara našega vremena, Jovana Majndorfa, najvećeg teologa, svi su pravoslavni, svi su apostoli novoga sveta i nove Kolumbije, je takvo da su oni praktično ceo svoj radni vek proveli baveći se izvorima. Sudbina srpskog naroda je sljedeća. Ne radi se o tome da mi ne bismo znali da se ucrkvenimo, da se usavršimo, da dođemo do svojih izvora, da po izvorima živimo kada bi nam se dalo vremena. Nama se ne da vremena dovoljnoga da se obrazujemo liturgijski i evanđelski. Zbog čega? Zato što živimo između dva ropstva, dva rata, dva zarobljeništva, dve bune, dva zbega, dve revolucije, dve promjene koje u suštini menjaju stanje u svetu. Kad bismo imali jedan duži period mira, onda bi i naše bogoslovlje, naši ljudi koji su ceo život posvetili bogoslovlju, imali više vremena da priđu izvorima i da vide šta se u suštini dešavalo. Ruku na srce, naše vreme, ovo naše vreme pogodovalo je radu bogoslovskom na svim nivoima, pa tako i na liturgijskim. Mi smo prišli izvorima zato što smo imali vremena. Pomogli su nam razni ljudi u svetu i pomogle su nam razne biblioteke u kojima se nalaze rukopisi koji su nekad nama uzeti, odnosno odneseni iz Carigrada njegovim padom. E sad, ceo jedan pokret liturgijski u svetu pravoslavnom i hrišćanskom vrši istraživanja, ispitivanja, pa onda upoređuje sve slojeve liturgijske iz veka u vek, iz perioda u period, od autora do autora, dolazeći do najnovijih dana. I onda se tačno vidi kao na karti gdje je centar, gdje su manja mjesta, gdje su glavni putevi, gdje su sporedni putevi, dakle, gdje je cijela ta topografija liturgijska u odnosu na centar. I onda se došlo do zaključka da su tipik i liturgija kao jedna harmonika koja može jako da se rastegne i može da se sabije, a da se ne izgubi kvalitet pesme, odnosno da se ne izgubi harmonija. Sada, ako vi pristajete na tu tezu da smo mi krivi svi zajedno samo zato što smo liturgijski bogati, što je naše predanje veoma razvijeno, što ono vekovima živi, što je ono u vezi sa živim ljudima i zajednicama i njihovim problemima, što je liturgija odgovor na probleme ljudi i na zahteve i na pojave, onda neko može da kaže, da, meni ta teza odgovara, ja upravo to tvrdim. Ali bojim se da ta teza nije tačna. Ta teza nije tačna. Neće biti da će i ovaj sadašnji, konkretni vid liturgije oko koga nastaju ovi sporovi vremenom ostati ovakav. Sa ulaskom u naše živote bioetičkih i bioekoloških problema, odnosno ekoetičkih i bioetičkih problema, već nastaju molitve i već biva proširenje tih jektenija zato što ljudi stradaju na razne načine i zato što traže od Boga spasa i traže dermana. Dakle, šta je sada tu jednog episkopa, jednog sveštenika, šta je jednoga hrišćanina? upravo da poradi na tom molitvenom stvaralaštvu, da bi njegova molitva vezana za konkretan problem mogla da ima ukus molitve. A naravno, ta molitva će nastati postom, molitvom, trudom, nastaće osvrtanjem na sve ono što se u molitvenoj književnosti crkve činilo, pa će se dobiti jedna forma koja će biti ugodna Bogu, odnosno bogoprilična. Tako su nastali novi kanoni, nastali su novi kondaci, nastali su novi tropari, nastala su nova sačinjenja, bilo da ih je sastavljao sveti Nikodim Agiorit u 18. veku, krajem 18. veka, bilo da ih danas sastavlja otac Atanasije Simonopetritski monah, bilo da ih sastavlja otac Gerasim koji je bio zvanični ovlašteni himnopisac Carigradske patrijaršije da sastavlja službe. Dakle, nemoguće je zabraniti Duhu Svetome da diše gde hoće. Duh Sveti diše gde hoće i on neprestano čini da naše slabosti nestaju, naši nedostaci da se dopunjuju. On sve čini novim, ali to novo ne može biti novačenje, zato što uz novačenje ide duh ovoga sveta, a uz molitve, uz molitveno stvaralaštvo ide blagodat Duha Svetog. Možemo li da optužimo ljude koji se bave izvorima da to ne čine, jer nama je dovoljan ovaj segment liturgije, što bismo mi poznavali svoju liturgijsku prošlost. Pa kako da je ne poznajemo kad se episkop zaklinje, episkop celim svojim bićem upravo to kaže da će čuvati sve ove slojeve predanja i vere, bilo da su oni liturgijski, bilo da su evanđelski, bilo da su kanoniološki, bilo da su etički. Upravo to episkop čini. Dakle, ne uzima jedan deo, jedan sektor iz celine da bi ga proglasio celim i da time postane sektaš. Bojim se da je ta vrsta iskušenja prisutna i kod nas. Šta je suština sektaštva? Sektaš uzima jedan sektor, jedan deo, jedan odlomak, proglašava ga za celinu na štetu celine. Pazite, braćo moja i sestre, da se to ne dogodi. Možemo se naći izvan crkve začas posla. I svaki put kad predanje u celini njegovoj nemamo u vidu. Nemojmo se bojati bogatstva, jer je o bogatstvu liturgijskom reč. Nemojmo se gnušati toga bogatstva. Nemojmo to otuđivati od sebe, to je naše, po tome smo mi pravoslavni. Po tome se mi i danas ravnamo. Nemojmo od bogatstva hrane duhovne i jela ograničiti se samo na jedno jelo, pa time u suštini biti gladni, odnosno umirati od gladi. Sve je važno, ali ništa nije nauštrb svega onoga ostaloga, niti može da opstane izdvojeno, odsečeno, zaokruženo, otuđeno od celine. O tome treba voditi računa. To što smo mi mali narod, to što imamo istoriju kakvu imamo, to što nas neko neprestano kosi kao travu, a mi ničemo, to ne znači da mi nemamo snage da pamtimo sve ono što se dešavalo u našoj istoriji, i hrišćanskoj, u celini i našega naroda. Mi smo bogati duhovno. Svetopisanski, biblijski dakle. Moralno smo bogati. Crkveno pravno smo bogati. Liturgijski smo bogati. po umetnosti crkvenoj smo bogati. Pa zašto bismo zbog toga optuživali jedni drugi? Zašto? Zar apostol Pavle kaže, ne kaže, ti koji jedeš zelje, nemoj da osuđuješ onoga koji jede meso i obratno, ali nemoj da ti on bude neprijatelj i da ti bude krivac i da ti bude mrzak i da ga smatraš jeretikom zato što njegove mogućnosti su drugačije. Njegove prilike su bile možda bolje. Mogao je da sazna, mogao je da nauči, mogao je da izuči, mogao je da razotkrije. Ali ne da to sebično uzme za sebe, nego da, baš kako i treba, to pokaže bližnjima i podeli sa njima. A ti, ako ne možeš drugu hranu do samo meso ili, kako apostol Pavle kaže, svoju neku hranu, nemoj da mrziš onoga kome sve to što ti koristiš nije njemu dovoljno. On može i sa manjim da prođe. Dakle, i jedan i drugi su važni i svi oko njih su važni i niko ne može da kaže onome pored sebe ne trebaš mi. Ne može onaj koji nije imao iz opravdanih razloga mogućnost da izuči, da sazna, prosto da studira teologiju, da završi bogosloviju, da raste uz ne znam kakve starce ili bogoslove. Nemojmo postavljati stvari tako da ga izgubimo govoreći njemu ne trebaš nam kao takav. Mi imamo svoje poimanje liturgije, pravoslavlja, svetog pisma, života hrišćanskoga i jednostavno sve što ne spada u ovaj okvir mi ne možemo da primimo. Ali isto tako i ovaj koji je imao prilike da sazna u slavu Božju, ne može ovome koji nije uspeo da kaže ne trebaš mi, ne znam, ti si neznalica, ti si neobrazovan. Ti imaš tvoj dar i dobro je ako si ga umnožio. A ovaj drugi ima svoj dar. Nije njegovo da bude episkop, da bude sveštenik, da bude, ne znam, da izučava liturgiku, da bude duhovnik, ali je možda njegovo da sutra postrada za istu tu veru na svoj način. Svi zajedno smo onda članovi jednoga tela. I samo tako u jedinstvu, prepoznajući i priznajući darove drugih, možemo da izgrađujemo crkvu. Svaki drugi put je ono što se dešava kod raskolnika, da jednostavno počnu da cepaju tu nerukotvorenu Hristovu haljinu i hiton i polako, odvajajući se potkom od osnove, da dođu jednoga dana u situaciju da osvanu u jeresi. Toga se treba bojati. Toga se treba plašiti. Kada su oci na saboru rekli da se služi ovako kako se služi dok se ne donese konačna odluka, nije rečeno da se dalje ne radi na liturgijskom ujednačavanju, odnosno na nekom zajedničkom imenitelju, ako ga je uopšte moguće postići, a kako praksa pokazuje nije, nego da izučavanje istovremeno zahteva i praksu, jer sve što ne prođe kroz praksu u suštini ostaje kuso, sve što ostaje samo u teoriji jeste kuso. Jer blažen nije samo onaj koji zna ili koji samo čini, nego koji i zna i čini. Taj je blažen. Eto, to je potrebno učiniti i to se radi da bismo jednog dana učinili ono što je vladika Atanasije Jevtić već učinio. Šta je on učinio? On je lepo posvetio dane i mesece i godine ovom istraživačkom radu. Pa je sastavio 4 ogromne knjige u kojima se nalazi ceo istorijat liturgija ovako kako smo ga opisali do dana današnjega, dakle od same tajne večere, sa komentarima kojom prilikom je usaglašavao, odnosno ispitivao mišljenja od samoga početka u vezi sa svakom sitnicom u liturgiji i u vezi sa svakom krupnicom u liturgiji. I onda je pripremio teren za ovakav jedan razgovor. Pa je onda preveo sve te drevne anafore, pa ih je također protumačio. E sad, da je on rekao, meni je dovoljno samo ovo što je nastalo u Karlovačkoj mitropoliji, koja je bila pod jakim uticajem Rusa, a Rusi bili pod jakim uticajem jezuita, dakle, da se samo toga obrasca držao i te logike, sve ovo i dalje bi Srbima ostalo nejasno. A ovako, zahvaljujući drugčijem mišljenju, zahvaljujući veri, zahvaljujući hrabrosti, jer pravoslavno bogoslovlje i pravoslavnu veru samo hrabri mogu da ispovedaju, on je obogatio je i sve nas i sve druge pomesne crkve. I on je napravio most sa naše obale na obalu koja je davno ostala bez mosta u prošlom, u pretprošlom, u 16. veku, posle prve, posle druge seobe, kada su nestali naši izvorni spisi, pa su se sačuvali tu i tamo u Dečanima i tako dalje, ali je on i danas uspeo da ih istraži, kao što to i drugi čine, da ih prevede, i mi to bogatstvo ponovo imamo u svojim rukama. O tome je dakle reč. Ja ne bih dalje, nema potrebe, danas i na ovome mestu. Možemo da nastavimo naše razgovore. Mi planiramo na bratskim sastancima sve ovo da imamo kao svoje teme. Mi planiramo unutar bogomoljačkih pokreta koji su ponovo ustali na noge, o svemu ovome da govorimo. Mi planiramo da govorimo na tribinama i u Kruševcu i u drugim velikim gradovima namesništava, da bismo najotvorenije postavljali pitanja i naravno najotvorenije davali odgovora na njih. Nemojmo optuživati sebe zato što smo raznovrsni i prebogati liturgijski, bez obzira kakvi smo kao ljudi i kao narod. Nek ne bude krivica ta što smo mi crkveno, liturgijski, predanski, biblijski, mučenički, moralno jaki do te mere, ja ću sada to reći, neka to ide na moj račun, da smo praktično jedan od četiri stuba na kojima počiva svet. Srpski narod takav kakav jeste, ali uključujući sva njegova bogatstva, jeste jedan od četiri stuba na kojima stoji vaseljena, bilo to kome pravo, bilo krivo. Dakle, ja se nisam promenio od jula do januara. Ja nisam mogao da se predstavim u jednom danu i u jednom mesecu. Ja nisam hteo ništa preko kolena. To neću učiniti ni dalje, ali ću sve učiniti da liturgijsko, biblijsko, pravoslavno bogatstvo do koga sam i sam došao na ovaj ili na onaj način predstavljam, ne misleći time da kvarim ljude i da podrivam veru i da gazim svoja obećanja i svoje zakletve, ne nego da to nudim kao najslađu hranu u Duhu Svetome na najsvečanijem mestu, na liturgiji koja je ikona Carstva Božjega. Prošlo je vreme kad se moglo govoriti možeš se pričestiti samo jedan put godišnje, možeš se pričestiti samo četiri puta godišnje. Kad su pitali svetog Vasilija Velikog u četvrtom veku, sastavljača liturgije, koliko puta se kod vas hrišćani pričešćuju, on je rekao, pomenuo je četiri pričešća sedmično. Kad su patrijarha Pavla u naše dane pitali za isto to, on je pokazao prstom na svetoga Vasilija. Dakle, na tu praksu je pokazao koja je drevna. Što znači, ako postiš svaku sredu, svaki petak, svaki jednodnevni post, svaki višednevni post, ako se ispovedaš, ako paziš na svoju dušu, ti uvek možeš da budeš spreman za pričešće. Ne moraš se ti ispovediti svaki put pred pričešće. Ti se redovno, stalno se ispovedaj. Ispovedaj se kad možeš, ali uvek se ispovedaj. A pričešćuj se, razume se, pod ovim uslovima. Ponavljam, ako postiš sredu i petak, ako postiš jednodnevne postove, ali ne kad su i trapave sedmice i dani koji srede i petki ili peci koji spadaju u te sedmice. Kada postiš jednodnevne postove, kada postiš sve višednevne postove, kada se moliš Bogu, kada se smiravaš, kada se pročišćuješ molitvom, dakle, kada se ispovedaš, kada ispunjavaš Božje zapovesti, kada činiš milostinju i sva druga dobra dela, kad ne odlaziš kod vračare, kad se ne opijaš, kad se ne kockaš, kad ne pušiš, kad nema bluda, kad nema magije, kad nema savremene digitalne kocke, kad nema izdajstva, dakle, kad nema svih onih, kad nema čedomorstva, dakle, kad nema abortusa, kad nema činjenja sebi i drugome onoga što će nas učiniti nedostojnima, pa i koštati života. Ako sve to ne činiš, i ako se kaješ neprestano, onda izvoli, možeš da se pričestiš. Da ne budemo licemeri da se krijemo iza svoga prsta. Ko ima hrabrosti da baci kamen na brata pored sebe, neka to učini. Ali ako ima hrabrosti, a ako nema, onda je druga stvar u pitanju. Ponavljam, ja se neću osjećati krivim i odgovornim zato što imam priliku da zahvatam iz najčistijih, najdubljih, najbogatijih izvora pravoslavne vere. Ti izvori su liturgijski, ti izvori su biblijski. Uvek ću dakle besediti na temu Evanđelja i apostola. I na te teme se besedim. Uvek ću posezati za kanonskim bogatstvom naše crkve. Posezat ću samo za dogmatima i za pravilima vaseljenskih i pomesnih sabora. Trudit ću se da ne sablažnjavam. Trudit ću se da ispunjavam Božje zapovesti. Najpre dvojedinu najveću, o Bogu, o ljubavi prema Bogu, prema bližnjem i prema neprijatelju. Trudit ću se da ne sablažnjavam ni u kom smislu. Rasuđivaću, ali neću se osjećati krivim zato što sam pravoslavni hrišćanin i zato što sam uživalac pravoslavnog prebogatog predanja zajedno sa hrišćanima 14 ili 15 velikih naroda i narodnosti širom sveta. I neću jednostavno se osjećati krivim, niti ću ikome polagati računa zato što sam preuzeo veru otaca i zato što sam spreman da za nju položim život u svakom trenutku. To je moje predstavljanje vama i moja javna ispovest vama. Verovali vi to ili ne verovali, u to neću da ulazim. Razumeli vi mene ili ne razumeli, prihvatali vi ovo ili ne prihvatali, ja u to neću da ulazim. Ali ja sam pred Gospodom svojim, što se toga tiče, mirne savesti, ja ću nastaviti da pozivam na mir i da brinem o miru. Ja ću odavde da odem potpuno spokojan i da odem još zbog jedne stvari srećan. Što ste vi takvi kakvi jeste, danas učinili što ste učinili. Ja vama to neću da zamerim. Ja na vas neću da se ljutim. Ja vas neću da preziram. kao neuke, kao neznalice, neznavene, Bože sačuvaj. Ja prelazim preko svega. Ono što sam po savesti učinio danas, da bih mogao od ovog bogatstva viševekovnog liturgijskog da vam pokažem, uključujući i molitvu za Amvonu koja se iza Amvona čita, ušlo je odnekle pogrešno da se ona čita episkopu koji stoji na dverima. Episkopova je to molitva. Govorio ju on sa dveri okrenut narodu ili ju govorio ovaj čovjek koji ima blagoslov da je izgovori, okrenut je narodu jer je to, braćo, moja molitva. To je arhijerejeva molitva. Napravljeno što je napravljeno da se nalazi gde se nalazi i da se izvodi kako se izvodi pogrešno. Izazvan je haos u trenutku kad je onaj čtec bio okrenut narodu i čitao evanđelje apostola Pavla. U starini ne može se ti okretati istoku, pa istoku propovedati i vaskrslima govoriti onome što se zbiva u istoriji, što treba da se ostvari u istoriji. On kao član naroda Božjega, kao jedan od nas, i on kao jedan od nas i od vas, i ja kao jedan od vas, okrenut sam narodu jer se te reči odnose na narod. Narod treba da ih čuje i narod treba da ih usvoji, jer su one izgovorene zato da bi se prosvetlio um, da bi se pročistilo srce, da bi se stekla duhovna hrabrost za ispunjavanje evanđelja. Šta je tu još smetalo? Đakonovo je da čita iz prestola, jer jedini koji blagovesti jeste episkop, a on na taj simbolični način pokazuje ko propoveda evanđelje i koga tumači. Dakle, to što je čitao iz trona, odatle je trebalo da čita, jer se kroz vekove tako čini. Kroz vekove se tako čini. Čitanje molitava, glasno čitanje molitava. Ne čitati glasno molitve znači kad tad zapasti u opasnost da se molitva magijski osjeća. Dovoljno je samo psihološki se smiriti, osjećati lepo raspoloženje i to je dovoljno. Nije tačno, braćo. Najdublji kvar u nama je smrt. To treba prevazići. To je gore od pokvarenoga zuba, sofronitisa ili umnjaka koji ovako raste. I igla ne može do njega da dospe. Ako ga ne izvadiš, zna se šta će biti. Prema tome, sve molitve se čitaju na glas, zato što su sastavljene zbog svih nas, da narod razume šta se zbiva na liturgiji, da se narod liturgijski obrazuje, da se narod osnaži, da se narod odobrovolji, da kroz umno razumevanje ceo čovjek zaživi, da razumemo tajnu pobožnosti, jer su liturgijske molitve na jedan drugačiji način i evanđelje, i dogmati, i pravila vaseljenskih i pomesnih sabora, i istorija crkve, i žitija svetih, i žitija novomučenika, i naša sadašnja situacija. Zbog vas se sve zbiva. Vama je sve namenjeno. Jedan mora da postoji da bi bio glava. Mora da postoje mnogi oko njega. Dakle, jedan i mnogi, to je ravnoteža. Ne može jedan bez mnogih, ne mogu mnogi bez jednoga. Prvi mora da postoji i samo taj prinosi žrtvu. Ne može niko da čita molitve, te molitve koje se arhijereja tiču, dok ih on čita, jer on treba da ih pročita, njegovo je, on uznosi, jedan uznosi. Ako dva episkopa služe istovremeno, samo jedan uznosi. I to je od početka tako. Sviđalo se to nama ili ne. Onaj koji je prvi, ne može da bude jedini, ne može da bude glava, da bude iznad svih. On je jedan iz te sredine koji je namenjen određenoj sredini da zajedno sa njima izgrađuje crkvu. Tako stvari stoje, braćo. Da li ćemo mi otpevati jedan više ili jedan manje, tropar, kondak, pesmu, to također zavisi od prilika i neprilika. Skratit ćemo ako neko čeka tamo da nas izvede na streljanje. Ako su mirna vremena, daj da se otkriju bogatstva pred nama da bismo mogli da uživamo u pokajanju, kako se kaže. Da bismo mogli da prodišemo, da shvatimo da smo ličnosti i da samo u Gospodu možemo biti slobodni. Dakle, da nas savest naša ne optužuje. Zar Gospod nije rekao molite se neprestano? Jeste. Ja sam tu reč shvatio najozbiljnije. Slušajte me, braćo i sestre. I vi prisutni ovdje. I u svim namjesništvima. Ja ću se neprestano moliti. Molit ću se sve više i više. Molit ću se svenoćnim bdenjima u svakom namjesništvu. Molit ću se na svakom mjestu gdje bude bilo moguće sve do nebeskih stolica. Gospod je rekao molite se neprestano. Postoje molitve koje traju 24 časa. Ako Bog bude dao snage i zdravlja, mi ćemo služiti 24 sata. Postoje molitve koje traju manje. Onomad smo u Lešju počeli na časove, na badnji dan, deveti čas, večernje i liturgiju i povečeri završili smo u 22 sata. Ne govorim ja to da bih se, ne znam, molitveno prsio ili pokazao svoju izdržljivost. U 6 smo počeli, ujutru u 22 smo završili, zato što je to tipik tražio, zato što to tako treba činiti. U Kruševcu smo počeli u 17 časova svenoćno bdenje, završili smo ga u 6:30 ujutru. To ćemo učiniti ovdje u ovom manastiru, u subotu na nedjelju na sveta tri jerarha. Ja ću, braćo, doći da načelstvujem svenoćnom denju koje će početi u 17 časova pred moštima svetoga cara Lazara i carice Milice i redom sve do Agape. Ako budete hteli tu večeru biblijsku, to će već biti doručak i ručak, zajedno izvolite. Ako nećete, ona će biti održana. Ako ovdje ne bude bilo moguće održati je, ovaj namjesnik će u gradu Trsteniku pripremiti tu večeru. Ima, braćo, da bude onako kako je crkveno i pravoslavno i izvorno i istinito. Ko hoće, dobro je došao. Ko hoće da ispunjava zapovest o neprestanoj molitvi, dobro je došao. Ko neće, neće me glave mi moje sprečiti da se neprestano Bogu molim. Izvoli, junače, ako te ima, udari na molitvu. Da te vidim. Udari na molitvu, vikni, podigni glas protiv molitve. Ja sam sa onih dveri kad sam streljao očima mogao da bacim anatemu na vas. To je moje. Ali ja to neću, zato što ste vi moja deca. Izvolio šamarime, okrenut ću ti desni. Možeš da ideš dalje. Ali ne ostavljam predanje. Veru pravoslavnu prebogatu, koja 2000 godina traje i trajaće dok mi budemo želeli. Odnosno, ako smanjimo sa gresima, bit će nas. Najpre sa čedomorstvom. Ako produžimo, vidjet ćemo ko će ostati, ko će opstati. Prema tome, meni je pred vama savest čista. Vama neizmjerno hvala što ste me stavili na ovu pučinu i što ste savjesno tražili od mene da čujete. To sam ja. To. ovo što ste čuli i ovo što ste videli i sve što se dešava svih ovih meseci i nedelja i dana u Kruševcu i redom, ja nemam šta da menjam. Ja samo mogu još više i više da vam predočavam bogatstva. Preko kolena nećemo ništa, nećemo naređivati, nećemo slati depeše, nećemo slati akta, nego ćemo polako, spontano, Duhom Svetim rukovođeni. Ja sam pre jula meseca bio niko i ništa. Bio sam gde sam bio, bio sam što sam bio. Sve mi je moglo pasti na pamet, samo ovo ne. Da ću ja i danas i svih ovih meseci sedeti s vama i viđati se na liturgijama. To što se meni desilo, potpuno je bez moje zasluge. Ja sam drugo hteo, ja sam drugo radio. Sve što mi se desilo, desilo se nekom voljom i nečijom voljom. Prema tome ja znam koji sam dar dobio. I ja znam šta molitva znači i čime se srpski narod može polečiti i čime se može spasti. Ja, braćo, nastavljam da se molim. Ko hoće, izvolite. Ko neće, imaće posla sa svojom savješću. Neka raščisti sa svojom savješću. Toliko s moje strane, neka vam je prosto. U svako doba ste dobrodošli u episkopiju Kruševačku. U svako doba dana i noći sve mi možete reći, sve mi možete otkriti, ne morate mi ništa reći, možete doći da se vidimo, tamo će i vaša kuća da vas čeka, jer sveštenici preko vas novce ostavljaju i daju da se tamo kuća izgradi. Savest mi je mirna, ja vas osjećam braćom. Nikog ne mrzim, ni na koga se ne žestim, ni na koga se ne ljutim, svi ste moji, moja deca, a kako ćete se vi dalje obhoditi, koji ste se danas našli u iskušenju u kome ste se našli, to neka bude stvar vaša kao moje deca. Kaže se, posle episkopove nema, ali izvolite, ja vama dopuštam da posle episkopa kažete, ustanite i reći.
Ja se izvinjavam zaista postaknut otcem dragim, ja sam htio da se zahvalim vama na ovoj besedi, oprostite još jednom na drskosti što sam htio, ali zaista sam postaknut vašom pričom i prvi put slušam ovakvu priču, a verujem i braće i sestre koje su ovde i da je ovaj trenutak treba da dođe mnogo ranije da bismo saznali sve. Niti smo mi...
Kad, brate moj, ranije? Kad ranije? Ako nije došao do ovoga trenutka, nije mogao doći iz raznih razloga ranije. Sad je došao taj...
Ja se izvinjavam, ja želim samo da kažem, da izražim žalost zbog čega što se ovo desilo danas. Ali mi je drago s druge strane što se desilo, jer smo čuli mnogo toga što nismo znali. I vama zaista hvala na svemu. I niti smo mi liturgičari, niti smo mi pozvani da raspravljamo o liturgiji. Jedino što kod me to govorim u ime svoje je strah od latinske jeresi, od koje strahujemo zbog svih ovih situacija u kojoj se nalazimo i kao narod i kao društvo i svega ovoga što se danas dešava. Pa pretpostavljam da je i to bio razlog zašto smo mi... Oprostite.
Evo sad ja od vas tražim minut, dva, tri... da svaki dug odužim, da sve što se traži od mene ne ostane uskraćeno. Nemojte se bojati, nismo mi pravoslavni Srbi naivni da ne znamo šta se s nama dešava i šta je s nama rađeno. Ono što moramo da činimo kada je ceo svet u pitanju, prema tome i latinski svet, i rimokatolički, i protestantski, i sektaški. Sutra ćemo ići kod naših vajnih pentikostalaca na razgovor, odnosno utorak. Ja sam tražio taj razgovor. Hoću da vidim koga imam u svojoj eparhiji. Zašto su oni tamo gde nisu, a nisu tamo gde treba da jesu. Dakle, mi, ako smo pravoslavni hrišćani, a jesmo, dužni smo celome svetu da objasnimo svoju veru i da branimo svoju dobru nadu. Zašto imamo veru, nadu i ljubav? To ljudi traže od nas. Mi smo dužni da im o tome govorimo. naši razgovori ne izlaze iz okvira dijaloga, a još nisu sasvim u dijalogu i taj dijalog još nije učvršćen. Ima nešto što se mora, a to je da moramo razgovarati s njima. Ima nešto što se ne može. Ne možemo, a da ne razgovaramo s njima, jer Duh Sveti šalje bezbrojne ljude svih ovih decenija i svih naroda i svih vera na vrata pravoslavnih patrijaršija, kucaju, vrata im se otvaraju, oni se svi vraćaju otačkoj veri. Prođite Evropu, prođite Ameriku, prođite Australiju, prođite Afriku, Aziju, vidjet ćete koliko je do jučerašnjih i ovakvih i onakvih u veri otaca. I ima nešto što se ne sme. Ima nešto što se ne sme. To što se ne sme, ne smemo napustiti pravoslavne pozicije. Pravoslavnu veru. Pravoslavno ispovedanje vere. I zato nema pričešća. Ne može biti pričešća. Zato što se o veri razgovara i još se upoznajemo. Zapovest o tome da svi jedno budu je gospodnja zapovest. To je Hristova zapovest. Mi ne smemo o tu zapovest da se oglušujemo, jer mi dobru volju, najblažu volju Božju tvorimo. Ali onog momenta kada svi mi budemo procenili da možemo iz iste čaše da pijemo, odnosno da jedemo, to će biti delo Duha Svetoga, a ne naše. Do tada je još uvek velika, velika distanca, mnogo toga još treba da se dogodi. Naša braća u obraćanju nama i u ispovesti moraju da budu mnogo sugestivnija, mnogo iskrenija, mnogo otvorenija itd. itd. Od toga za sad nema ništa. Da li će ga biti? Ponavljam, neće zavisiti od nas nego od Duha Svetoga. Da mi opet budemo jedno, to može samo Duh Sveti da da. Ima pokušaja, mimo toga ne uspevaju. Prema tome, nema zajedničkog pričašćivanja zato što smo daleko u odnosima od toga da oni budu povoljni i da budu zreli. Na tome se mora raditi tako što se s njima mora razgovarati. Ono što se sad razbija u paran parčad, zahvaljujući njima, jeste problem broj jedan, kamen spoticanja broj jedan, papski dogmat. Zatražili su rimokatolički teolozi, episkopi, papa, da se o tome razgovara. Šta to znači u razgovoru? Pravoslavni, izvolite, recite svoju veliku propoved o crkvi. Govori se o tome usred Vatikana. Govori se o tome na najeminentnijim skupovima. Govori se o tome na svim meridijanima. Vodeći teolozi koji uče zapad, istok, jug i sever, pravoj veri su pravoslavni bogoslovi i svedoci. Vera je u našim rukama, braćo. Nemojmo se bojati, budimo samo trezveni, budimo revnosni, kucajmo, otvorit će se. Tražimo, daće vam se.
Poštovani slušalci, danas smo u emisiji Ogledalo čuli njegovo preosveštenstvo episkopa kruševačkog gospodina Davida, koji je u trpezari manastira Ljubostinje sa vjernim narodom razgovarao o bogosluženju na praznik časne verige apostola Petra i svetog Romila Ravaničkog.